Ministeri nagaadar gaggoota kumaa kudhan hojii tola ooltummaa irratti hirmaatan gara leenjitti galchuu akka jiru ta'uu beeksiseera. Duula tola ooltummaa guutuu biyyaa kanaan dargaggoonni 1,116 kan galmaa'an yoo ta'u hunduu dhaawataan keessumsiifnaa jedhamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Ministeri nagaa Itoophiyaa dhaabbilee deeggarsaa garaagaraa waliin ta'uudhaan tajaajila hawaasaa tola ooltummaa biyyaalessaa 100 labsuudhaaf qophii isaa xumuruu isaa beeksiseetiin jira. Tajaajila hawaasaa kanaan marsaa jalqabaa namoonni 10,000 galaniitiin kan leenji'an yoo ta'u, leenjii ji'a lamaa booda waggaa 1,200 tajaajila garaagaraa irratti ni hirmaatu jedhameetiin jira. Sagantaan kunillee dilbata dhufu bakka muummeen ministeerota Itoophiyaa Abiyyi Ahmed argamanii fi qaamoleen dhimmi ilaallatullee irratti kan hirmaatan akka ta'u dubbatame. Dargaggoonni asirratti hirmaatanillee kanneen dhaabbilee barnoota ol aanootii fi teeknikaatii ogummaa irraa eebbifamanii hojii barbaadachuu irratti jiran kan ilaallatu ta'a jedhame. Sagantaa kanallee sadarkaa guddaadhaan haala kanaan banuun maaliif akka barbaachise ministeera nagahaatti.
Waan kun jalqabamuunsaa jijjiirama guddaa inni qabu sagantaa kanaaf tokkoffaa mootummaan itti gaafatamuu fi fudhata. Lammaffaa kan itti gaafatamarra jiran jedhaman martinuu sagantaa kanaaf dhaqqabnee waamuu baannuyyuu gara qaamolee hanga tokko guyyaa sana argamaniin itti gaafatamummaa lakkaa'anii akka fudhatan carraa tokko ta'a.
Hanga ammaatitti dargaggoonni 1,116 olii fedhii agarsiisanii galmaa'uu isaanii kan ibse ministeerri nagaa marsaadhaan dargaggoota hundayyuu dhawaasaan kan waliin gahan ta'uu beeksisan. Dargaggoota 10,000 ammatti leenjii galuudhaaf qophaa'aatiin jiran kanneen illee yuunivarsiitiin Finfinnee, Excellency Leaf Trading Consultancy fi Center for Africa Leadership Study waliin ta'uudhaan leenjilee garaagaraa kan kennamuuf ta'uu dubbatamee jira. Leenjilee kanneen keessatti illee amala duudhaa, jaalala hojiitii fi kanneen biroollee bal'inaan kan kennamu ta'uutu dubbatame. Excellency Lead Training Consultancy bakka bu'uudhaan kan argaman Ustaaz Yaasin Nuruu leenjileen kennamaniif maal irratti akka xiyyeeffatan addeessanii jiru.
ቶፕ ነጥቦች ላይ እነዚህ ወጣቶች ትሬኒንግ ቢወስዱ የተሻለ ዜጋ ይሆናሉ።
ቀጥሌ ሰድህ ረት ሌንጂ ኦሶ ፍደተኒ ደርገጎኒ ኩኒን ለሚ ጋሪ ፊፎያ አተው ጀኔትኒን ከሮርፈኒ
ቶኮፋን ብዬ ሳኔቲቭ ከንጃለለ ቀበኒፊ ጅጅረማፍ ከከኡምሰ ከንቀበን አከተ አንበርባና ለመፋ ደርገጎተ ቃማን ጋሪ ተአኒፊ አራደራ ወለበታአን ደርገጎተ ደመቆ ኦሚሹዳ ሰደፋን ጎሶተ በርኖታ ገረገራ ከለቃፊ ጢንጠለ ኢፋኒ ጉድሱ ደንደኡኒ ከኒናፊ ጎሶተ በርኖታ ሐንገ ቁዳፉሪ ተአን ሆገን ሰረት ስትራቴጂ ረት ቲንኪንግ ማይንድ ሴት ፊ ከኔም ቢሮ ጀኑን ወልቲ ጭንዶሚናን ከነማስ ጎሶኒ በርኖታ ኩኒን ገሃ ኢሳን ጎደ erga eebbifamanii booda dargaggoonni kunneen kanneen hojii barbaadan osoo hin taane kanneen hojii uummatan akka ta'an deeggara jechuudha jedhan Ustaaz Yaasin Nuruu.
Sagantaa tajaajila hawaasaa tola ooltummaa sadarkaa biyyaalessaa kanarratti ambaasaddaroota tola ooltummaa jechuudhaan namoonni shan filamuu isaaniillee ministeerri nageenyaa ibseetiin hin jira. Haaluma kanaan tajaajila meeri jooyin Itoophiyaa keessatti kan beekamtu Siistar Zabidar Zawdee yeroo adda addaatti dargaggoota leenjisaa kan ture Paaster Yoonaataan Akliiluu, Ustaaz Yaasin Nuruu, Aadde Filsan Abdullaahidii fi namni shanaffaan ammoo guyyaa sagantichaa dilbata guddaa waltajjii irratti kan beeksifamu ta'uutu himame. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.